Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar muaj të bekuar të Ramazanit. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të madhëruar. Ftesë për muajin e Ramazanit. Ramazani, pranvera e Kur'anit. Dashamirësit e Kur'anit të shenjtë në këtë muaj, më shumë se muajve të tjerë, mishërohen me Kur'anin e shenjtë dhe duke lexuar, mësuar dhe perceptuar njohuritë e tij, i japin një gjallëri të re zemrave të veta. Njëkohësisht me ardhin e muajit të bekuar të Ramazanit, miq të nderuar, jemi pran jush me programin Ftesë për muajin e Ramazanit. Në mesin e stinëve të vitit, pranvera ka bukuri dhe freski të pashoqe, dhe natyra në këtë stinë vishet me gjelbërim. Pranvera sjell mesazhin e dashurisë dhe gjallërisë dhe është faktori gëzimit dhe pajtimit. Prandaj për këtë arsye kjo stinë është e dashur dhe me ardhin e saj gjallërohen zemrat dhe shpirtrat mbushen me njohuri. Në natyrën e bukur pranverore, njerëzit më shumë se në çdo stinë tjetër kujtojnë mëshirën dhe dashurinë e Zotit. Për të Zotët e shijes dhe për njerëzit e dashuruar, nuk ka asgjë më të bukur se sa me zhvillimin e bimëve dhe me gjallërimin e botës, të ulen dhe të shikojnë ngritjen e shpirtit dhe të përjetojnë fluturimin e botës metafizike. Të Zotët e kuptimit dhe të brendësisë, gjithashtu, nuk shikojnë asnjë të vërtet tjetër që ushqen më shumë shpirtin e tyre se sa Kurani i shenjtë në të cilin manifestohet butësia, mëshira dhe dashuria e Zotit ndaj besimtarve dhe duke dëgjuar mesazhin e këtij libri qiellor, i japin freski të re shpirtit dhe zemrës së tyre. Ashtu si dielli që pas natës së errët me rrezet e ngrohta dhe ndriçuese të tij gjallëron natyrën e vdekur dhe rrezet e Kur'anit të shenjtë i freskojnë zemrat e vdekura dhe i japin gjallëri shpirtrave të depresionuar. Kurani është pranvera e zemrave dhe muaj Ramazanit është pranvera e Kurani të shenjtë. Imam Muhammed Bager a.s. në një rast ka thënë: "Për çdo gjë ekziston një pranverë dhe pranvera e Kurani të shenjtë është muaj Ramazanit. Në këtë mënyrë në muajin e bekuar të Ramazanit, kur jemi ftuar të gjithë që të marrim pjesë në gostin hyjnore, mund të gjejmë dhe përjetojmë pranverën e Kuranit dhe në të vërtet, bukuritë e pashembullta të tij." Dashamirësit e Kur'anit të shenjtë në këtë muaj më shumë se muajve të tjerë, mishërohen me Kur'anin e shenjtë dhe duke lexuar, mësuar dhe perceptuar njohuritë e tij, i japin një gjallëri të re zemrave të veta. Ashtu si stina e pranverës, që është stina e gjallërimit të natyrës deri për të rritjes së saj, leximi i Kur'anit dhe reflektimi në ajetet kuranore gjatë muajit të Ramazanit, gjithashtu është dhënje e një jete të re shpirtit dhe zemrës së njerëzve. Kjo është për arsye se natyra e njerëzit është në harmoni me Kur'anin dhe ajetet hyjnore të përgatitura dhe të gatshme i bëjnë që të dashurohen me këtë bukurinë hyjnore. Kurani i shenjtë në ajetin 23 të surës Zumer ka folur për bukuritë shpirtërore të tij dhe thot: "Allahu e shpalli thënien më të mirë, librin, fjalët të cilat nga aspekti butësisë, bukurisë dhe thellësisë së përmbajtjes janë të ngjashme me mrekullitë të përsëritura her pas here me këshilla dhe dispozita, që prej dëgjimit të tij rënqethen lëkurat dhe zemrat e atyre që janë të përulur para Zotit. Ky libër është udhëzimi i Allahut dhe me të udhëzon atë që do, e atë që Allahu e lë të humbur, për të nuk ka asnjë udhëzues." Për këtë arsye, në burime dhe transmetime fetare, Kurani i shenjtë është quajtur pranvera e zemrave. Kurani i shenjtë është mrekulli e madhe hyjnore dhe dokumenti pavdekshëm i Islamit. Ky libër hyjnor, pavarësisht përpjekjeve dhe intrigave të ndryshme ka mbetur i mbrojtur dhe i pandryshuar dhe udhëzon shoqëritë njerëzore të largohen nga devijimet dhe të drejtohen në rrugën e drejtë. Karakteristike dalluare Kur'anit të shenjtë është garantimi udhëzimit dhe udhëheqjes së njerëzimit. Kur'ani i shenjtë që nga fillimi i shpalljes zemrat e pastra dhe të pandotura me mëkate i ka tërhequr drejt ajeteve gjallëruese të tij dhe me fen konstruktive të tij nga një shoqëri e degeneruar dhe nga një popull të zhytur në ignorancë ka ndërtuar një shoqëri të civilizuar dhe njerëz të edukuar. Zoti i madhëruar, me shpalljen e Kur'anit të shenjt, i cili është i plot dhe universal, ka plotësuar argumentet e tij për njerëzit dhe ka deklaruar se asnjë libër si Kur'ani nuk do t'i përgjigjet nevojave të njerëzit. Forma dhe struktura novatore e ajeteve të Kur'anit dhe gjithashtu përmbajtja e tyre tregon se kjo vepër nuk është krijuar nga njeriu, por është një mrekulli e pavdekshme e cila ka burim metanjerëzor dhe metafizik. Kanë kaluar mbi 14 shekuj nga prania e gjallë dhe efikase e islamit në botë dhe kjo tregon këtë të vërtetë se Kur'ani i shenjtë me një logjik shkencore dhe me të argumentuar me koncepte konstruktive, të thella dhe gjithashtu me urdhëresa morale dhe praktike është libri më i mirë për jetën e njerëzit. Në ndritën e udhëzimeve të këtij libri hyjnor, fytyra e të vërtetës gjithmonë ka qenë ndritur dhe shkëlqyese dhe ka frymëzuar gjithmonë kërkuesit e të vërtetës. Zoti i madhëruar në prezantimin e Kur'anit të shenjtë thotë: "Ky është libri i pamposhtur dhe ngadnjues. Ati nuk mund t'i mvishet e pavërteta nga asnjë anë. Është i zbritur nga ana e Zotit të urtë dhe e meriton falënderimin." Sure Fusilet, ajeti 41 dhe 42. Mesazhi i Kur'anit të shenjtë është i qartë dhe transparent për të gjithë njerëzit. Ai e thërret njeriu në të mirë, në dashuri e miqësi mes vete, në pastërti dhe për t'u larguar nga të këqijat dhe nga ambicjet dhe nga përdorimi i forcës. Në këtë mënyrë Kur'ani i shenjtë në të gjitha periudhat e jetës së njerëzimit dhe në të gjitha sferat individuale, shoqërore, kulturore dhe politike, madje edhe ekonomike. Me të vërtetë strehimi më i mirë për njeriun. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Çdo herë kur intrigat dhe problemet si pjesët e errësirës së natës vendosen në rrugën përpara ekzistencës dhe jetës tuaj, strehohuni te Kurani i shenjt dhe ju jeni të obliguar që të merrni konsultime dhe këshilla nga Kurani." Leximi i fjalës së Zotit në muajin e bekuar të Ramazanit ka privilegje të cilat nuk i ka gjatë muajve të tjerë. Muaj bekuar i Ramazanit ka krijuar një atmosferë për frymarrje të shëndosh dhe ka krijuar rrethana për të përfituar njeriu më shumë nga afrimi pranë Zotit. Prandaj, mjeti dhe rruga më e rëndësishme për të realizuar këtë qëllim është Kur'ani i shenjtë. Në lidhje me këtë çështje, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në ligjëratën e tij të fundit në muajin Shaban ka thënë se leximi një ajeti të Kur'anit të shenjt gjatë muajit të bekuar të Ramazanit ka shpërblimin si të jeti lexuar i gjithë Kur'ani i shenjt. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu porosit gjithmonë që të përfitohet sa më shumë nga leximi i Kur'anit të shenjtë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe ka thënë: "Shpirti i agjërimit është muaji i bekuar i Ramazanit, sepse ai krijon rrethana të veçanta shpirtërore dhe ndriçuese për agjëruesin dhe e përgatit atë për të pranuar mirësitë hyjnore." Muaj bekuar i Ramazanit me namaz dhe detyra dhe obligimet e caktuara me agjërimin dhe lutjet e tij është shumë i vlefshëm për njeriun, por nëse këtyre veprave i shtohet edhe leximi i Kuranit të shenjt, sepse kanë thënë se muaji i Ramazanit është pranvera e Kuranit, atëherë njeriu gjatë këtij muaji kalon një periudhë të plotë për ndërtimin, rigjetjen e vetes dhe për të shpëtuar nga të gjitha lidhjet dhe prangat e kësaj bote materiale. Kjo është një periudhë shumë e çmuar. Prioriteti i këtij programi është që ne gjatë muajt Ramazanit të arrim të kalojmë këtë rrugë drejt Zotit. Muaj i Ramazanit është muaj i shpalljes së Kuranit të shenjtë. Në ajetin 185 të surës Bakare, thuhet, muaj i Ramazanit është muaj në të cilin është shpallur Kurani për t'i udhëzuar njerëzit dhe për të qenë argument për udhëzim në të drejtën dhe në të vërtetën dhe për të dalluar të drejtën nga e padrejta. Sure Bakare, ajeti 185. Shpallja e Kuranit të shenjtë në muajin e bekuar të Ramazanit tregon një potencial të veçantë që ndodhet në këtë muaj të bekuar në mënyrë që në këtë muaj të shpallet libri qiellor, Kurani i shenjtë. Përveç kësaj, edhe librat e tjerë qiellor janë zbritur në muajin e bekuar të Ramazanit. Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një rast ka thënë: Teurati ka zbritur pasi kanë kaluar 6 net nga Ramazani. Injili ka zbritur pasi kanë kaluar 12 net të muajit Ramazanit dhe Zeburi ka zbritur në natën e 18 të muajit Ramazanit, ndërsa Kurani i shenjt ka zbritur në natën e Kadrit. Gjithashtu, në ligjëratën e 110 të Nahjul Balagha është porositur në këtë mënyrë: Mësojeni Kuranin e shenjt sepse ai është fjala më e mirë dhe mendohuni dhe respektojni atë sepse ai është pranvera e zemrave. Pjesa më e madhe e begative të muajit të Ramazanit lidhet me madhësinë e Kuranit të shenjtë. Agjëruesit në këtë muaj mbjellin farën e mësimeve të ndritshme të Kuranit të shenjtë në zemrën e tyre, në mënyrë që në ndritjen e ajeteve kuranore të kultivohet dhe zhvillohet shpirti i tij. Zëri i leximit të Kuranit të shenjtë nëpër filma, shtëpi dhe nëpër vende të tjera i jep aromë të bukur muajit të Ramazanit dhe shton shumë fish më tepër begatit shpirtërore të tij. Kjo mirësi arrihet vetëm duke u mjeshtruar në mënyrë të vërtetë në Kur'anin e shenjtë, duke lexuar dhe duke reflektuar në ajetet kuranore. O Zot i madhëruar, dërgo përshëndetjet tona më të ngrohta për Muhamedin dhe Ehlibeitin e tij alayhi salam dhe neve na vendos në grupin e atyre që kapen për litarin e Kur'anit të shenjtë dhe qetësohen, nënhien dhe që udhëzohen me rrezet e tij ndriçuese.